Så sidder Radovan Karadzic der, hvor Slobodan Milosevic sad, i den samme tidligere forsikringsbygning med masser af marmor i centrum af Haag, i det samme retslokale nummer 1, i den samme stol med den samme skudsikre glasvæg mellem aktørerne og tilhørerne. Stod det til Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen, sad Karadzic slet ikke der foran FN's krigsforbryderdomstol for det tidligere Jugoslavien, men foran et venligt sindet serbisk dommerpanel i Beograd. På forhånd har Espersen dog haft svært ved ligefrem at frikende en mand, som er sigtet for 2 folkemord, 9 krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden generelt. På den anden side, politikeren Karadzics militære højrehånd, general Ratko Mladic, som personligt var til stede under henrettelser af tusinder af muslimske drenge og mænd, møder en vis forståelse hos Espersen, som ikke mener det er væsentligt, at Ladits retsforfølges. Og det har slagteren fra Balkan, som den forhenværende general kaldes, også undgået hidtil, beskyttet som han er i Beograd, af det serbiske militærs efterretningstjeneste. Kun vedvarende pres fra EU og dermed udsigten til at blive isoleret fra det europæiske honningmarked ventes at kunne føre til Ratko Mladics udlevering til domstolen. Hvad er det så, der skaber denne sindenes overensstemmelse via nationalistiske, radikale højrepartier fra land til land i hele Europa, fra Danmark over Le Pens Frankrig til Karadzics tilhængere på Balkan? Det er helt naturligt for et globalt informationssamfund, retorikken først og fremmest vendt mod muslimerne. Som Karadzic sagde på første dagen af det genoptagede retsmøde 1. marts, kalenderens første forårsdag, vi han og hans paramilitære styrker, hvoraf mange var kriminelle, til lejligheden lukket ud af serbiske fængsler i bunder, de vil forhindre dannelsen af en islamisk fundamentalistisk stat på Balkan. Ingen behøver forstå serbokroatisk, dansk er tilstrækkeligt, for at genkende retorikken, de forskruede advarsler mod risikoen for ganske almindelige, sekulære muslimer som potentielle terrorister med forestillingen om, at med sharia-lov skal land bygges. Men her lidt om forskellen på de 2 prominente fanger, som gennem årene har slidt samme stol i FN's krigsforbryderdomstol for det tidligere Jugoslavien i Haag, ikke at forveksle med FN's, man kan kalde den generelle krigsforbryderdomstol i samme by, den som USA af forklarlige grunde ikke vil tilslutte sig. Slobodan Milosevic, Serbiens tidligere præsident, nægtede at anerkende domstolen. Under retsmøderne sad han demonstrativt med siden til dommerne, og som den fødte retoriker fikserede journalisterne på de første rækker på den anden side glasvæggen. Han talte som til en masseforsamling velvidende, at det faste tv-kamera i hjørnen distribuerede hans forsvar til partifællerne hjemme i Serbien. I 2006 blev han fundet død i sin celle i Scheveningen fængslet få kilometer uden for Haag, ramt af en hjertelammelse. Ja, når celle og celle på et internationalt hotel, ville de prominente fangers omgivelser blive prissat som apartments. Karadzics strategi er anderledes, selvom han ligesom Milosevic også bruger formalia i forsøg på at trække sagen i langdrag. Som sin tidligere dukkefører i Beograd fører Karadzic sin egen sag, selvom han i modsætning til Milosevic ikke er jurist, han er børnepsykiater. Begge har dog det til fælles, at et større korps af jurister har været og er til rådighed lønnet af deres nationalistiske partier. Karadzic argumenterer velforberedt med direkte øjenkontakt til dommerne, og ingen, som husker hans debatform i det bosniske parlament før krigen, vil frakende ham en vis karisma. På første dagen forsøgte han at fralægge sig ansvaret for granatnedslaget for det i omfang ret beskedne grøntmarked Makara i centrum af Sarajevo, som kostede 69 mennesker livet, mens et par hundrede blev såret. Massakren der blev den formelle anledning til, at USA og NATO for alvor satte ind, og trængte de serbiske styrker tilbage fra den 44 måneder lange belejring af den bosniske hovedstad. Det var ifølge Karadžić de muslimske bosniakker, der selv foranstaltede massakren, efter at have anbragt flere dage gamle lig af soldater på markedet for at vække det internationale samfunds samvittighed. På markedets mindetavle findes navne og data på de omkomne, og det er svært her at se sandheden i Karadžić's og mytens påstande. Desuden vil det blive svært for ham at bortforklare de mange andre massakre i hovedstaden Granater, der slog ned i den lange menneskekø ved byens gamle smukke bryggeri, opført i 1864, hvis vandboring i en periode var eneste drikkevandskilde til byens halve million indbyggere, eller det konstante bombardement af Karadžić's gamle arbejdsplads, Sarajevos store hospital i Bolnička-kvarteret, hvor over 200 mennesker mistede livet under belejringen, heraf flere på fødeafdelingen i stueetagen. Hvem er så denne Karadžić, som i den kommende tid vil tiltrække verdens opmærksomhed i den alvorligste krigsforbrydersag i Europa siden Nürnberg-processen? Han er bondesøn fra bjergegnene i Montenegro, kom til Sarajevo for ved en tillægsprøve. Han havde ikke studentereksamen at blive optaget på byens medicinske fakultet. I cirka et halvt år gjorde han i øvrigt turnustjeneste på Næstved sygehus. Men arbejdet som psykiater optog ham mindre end forestillingen om sig selv som nationens store skjald. Gennem flere år turnerede han rundt til Sarajevos litterære caféer, hvor han læste sine svulstige digte, i stigende grad under munterhed og hovedrysten blandt tilhørende. Han valgte i stedet at indbyde til litterære salonger i sit eget hjem, velsagtens ud fra den forventning, at gæsterne i det mindste vil vise verden den respekt at foregive interesse. De akademiske kredse er stærke på Balkan. Fysisk ses det på de pompøse akademibygninger i hovedstederne, også i Sarajevo, hvor den i øvrigt stærkt politiserende intelligentsia foragtede bondedrengen fra Montenegro, hvad ikke afholdt flere af dem fra at følge ham, da han tog magten. For Karadžić havde sans for tidens strømninger. En overgang var han tilknyttet byens største fodboldklub, hvis spillere han puslede om sjældent, når nederlagene tog for hårdt på drengene. Og da den første egentlige miljøbølge med partipolitiske aftryk ramte Europa, blandt andet dannelsen af de grønne i Tyskland, lykkedes det ham faktisk at stable et miljøparti på benene. Nogen succes blev det ikke, men Radovan Karadžić havde smagt magtens sødme. Så da den benhårde tidligere kommunistiske partikommissær i Beograd, Slobodan Milošević, nu fra præsidentpalæet, ville realisere drømmen om et Storserbien, stillede Karadžić straks til tjeneste i Sarajevo. Sammen med blandt andre flere professorer grundlagde han det serbiske nationalistparti og så vejen til magten gennem en veltilrettelagt propagandistisk demonisering af etniske og religiøse befolkningsgrupper, især muslimer, for siden at deltage i systematiske forsøg på at udrydde dem. Her skal det også ind som en brik til karakteristikken, at Radovan Karadžić flere år forinden ved den lokale domstol var blevet idømt en fængselsstraf på 9 måneder for økonomisk kriminalitet i forbindelse med opførelsen af et par sommerhuse i bjergegnene oppe over Sarajevo. Så let slipper han næppe ved domstolen i Haag. De hidtidige domme for grove forbrydelser, hvoraf ingen i omfang nærmer sig dem, Karadžić er anklaget for, har svinget mellem 27 og 36 års fængsel. Anklageren i Haag kræver 65-årig Radovan Karadžić idømt fængsel på livstid.